Areena.
Kirjoitin sen loppukohtaukset, niin mun sydän hakkas, kun mä olisin tullut jostakin ylämäkin juoksulenkiltä juuri. Siis se oli todella, siis se oli niin kuin, se oli hyvin intensiivinen kokemus. Puunoksen näköisiä haarautuvia säikeitä menee joka puolella ihmisen sisällä. On isompia mynttejä päässä ja mahassa, mutta muuten ne haarat ulottuu sormenpäihin ja varpaisiin ja korvalehtiin ja nenään ja ihan kaikkiin paikkoihin. Ja heti kun mä näin sen kuvan, mulle tuli olo, että joo, nämä ne just kehrää ja rahisee ja hurisee ja kuiskii mun sisällä. Ne ulottuu joka ainoaseen sopukkaan mun ihon alla ja siellä ne asuu ja pienen pienillä pehmeillä kynsillään ne tekee mulle ja
Johanna Sinisalo, näin ajattelee romaanissasi Vieraat Sissi. Kerro, minkä takia valitsit tämän pätkän, tämän luomiskertomusohjelman alkuun, ja voit ehkä myös paljastaa, että kuka Sissi on.
No, Sissi on tämmöinen 6-vuotias, hyvin varhaiskypsä tyttö. Sissillä on kummallisia tuntemuksia. Ja tämän kohdan mä valitsin oikeastaan sen takia, että kun mä sitten kehittelin tätä tarinaa ja mietin tätä Sissin sisäistä maailmaa, niin tässä kohtaa mä jotenkin itse totesin, että nyt mä olin aika lähellä sitä, mitä mä halusin Sissin tuntevan.
Vieraat kertoo modernista kahden äidin ja kahden lapsen perheestä. Toinen näistä lapsista nimenomaan on tuo tässä jo mainittu 6-vuotias Sissi ja toinen lapsi on hänen 2-vuotias pikkuveljensä. Tämä kirja kuvaa hyvin semmoisia valveutuneita kasvattajia. Nämä äidit tiedostaa hyvin, että miten lapselle puhutaan ja he syövät terveellistä ruokaa ja välttävät lisättyä sokeria ja heillä on tilanne hallinnassa, mutta vähitellen jotenkin semmoiset arkiset ja tavalliset asiat tuntuukin muuttuvan hallitsemattomiksi. Luottamus alkaa rakoilla ja virittyy piinaava tunnelma, joka sitten saakin huipennuksen kauhuromaanin lopussa. Se hitaasti kiristyvä kauhu liittyy paitsi tämän perheen psykologisiin jännitteisiin, niin myös mikrobiologiaan ja sen heittämiin heijastuksiin tässä koko kuviossa. Johanna Sinisalo, mitkä on ne tärkeimmät havainnot, jotka on saanut sut kirjoittamaan juuri tällaisen romaanin?
Mä oon todella pitkään kiinnostanut ihmisen asema luomakunnassa. Se heijastuu aika monissa mun töistäni. Ja nimenomaan siinä mielessä, että ihminen on jotenkin täysin määrätietoisesti koko ajan koettanut sulkea itsensä yläpuolelle ja ulkopuolelle ekosysteemistä. Me ollaan ihmeellinen luomakunnan kruunu, jonka valta-asemaa ei voi kukaan kyseenalaistaa. Ja sen takia me ehkä ollaan sitten jotenkin aika puutteellisesti niin kuin tutkittu itseämme ja toisiamme, kun me ollaan pyritty muuten tutkimaan luontoa hyvinkin tarkkaan ja menemään ihan tuonne molekyylitasolle saakka. Meillä on ollut siis tähän päivään saakka itsestämme semmoisia kaikenlaisia harhakäsityksiä, kuten se, että ihminen eroaa muista eläimistä nimenomaan, että meillä on vapaa tahto ja meillä on järki ja ratio, joilla me niin kuin asioita analysoimme. Ja mitä enemmän ja enemmän ihmistä on tutkittu niin kuin ihan tämmöisenä biologisena lajina, niin on käynyt ilmi, että ihminen onkin itse asiassa hyvin paljon sen biologiansa vietävissä. Se on asia, mitä me ei haluta tunnustaa ja me ei haluta oikeastaan niin kuin nähdä. Tähän samaan liittyy sitten se, että me ollaan alettu vasta nyt ymmärtää sitten tätä meidän oman kehomme, myöskin esimerkiksi vaikkapa neurokemikaalien toimintaa, sitä, että kuinka paljon saattaa jotkut meidän ihan fyysiset asiat vaikuttaa siihen, mitä me kuvitellaan, että se on psykologiaa. Nämä oli kaikki sellaisia asioita, että mä ajattelin, että on hieman pelottavaakin niin kuin kurkistaa itsensä sisälle, että mitä sieltä kaikkea saattaisi löytyä, ja siitä oikeastaan niin kuin tämän kirjan idea lähti.
Vieraat voitti kauhuromaanikilpailun ja tämä on, mä sanoisin, että tämä on moderni kauhuromaani. Miksi siitä tuli kauhuromaani noista teemoista, joista äsken tuossa puhuit?
No oikeastaan tällä kirjalla on siinä mielessä aika erikoinen historia, että Kaaristo tosiaan julisti tämän kauhuromaanikilpailun ja mullahan on tällä hetkellä vieläkin 1 vuoden voimassa olevaa, siis 5 vuoden työskentelyapurahaa ja mä olin tehnyt siihen anomukseeni niin kuin tämmöisen etukäteissuunnitelman 3 romaanin kirjoittamisesta. Yksi niistä oli jo siinä vaiheessa ollut pitkään valmis ja toinen oli koneessa, mutta se oli vähän tämmöisen jumitilassa ja sitten tämän 3. idea oli nimenomaan tämä vieraiden idea. Tässä suunnitelmassakin oli, että lajityyppi lähentelee kauhua ja ajattelin, että no, sen ei tarvitse lähennellä kauhua, vaan se voi olla kauhua. Ja sitten tein vaan tämmöisen ihan teknisen päätöksen, että koska mä joka tapauksessa tämän kirjan tulen kirjoittamaan työsuunnitelmani mukaisesti, niin miksei minä sitä kirjoittaa sitä siihen mennessä kun tämä kilpailuaika menee umpeen. Siitä nyt on vajaa vuosi aikaa, niin sain sitten tiedon Karistolta, että olin voittanut tämän kilpailun.
Miten viritit sitä kauhua? Se nimittäin virittyy Vieraat romaanissa hitaasti ja vähitellen.
Oikeastaan sillä lailla, että se niin kuin ikään kuin jokainen päähenkilö tässä, jolla on oma kertoja ääni, niin se tarkastelee luonnollisesti niin kuin sitä sen perheen elämää omasta subjektiivisesta perspektiivistään. Kun lukijalla on niin kuin mahdollisuus päästä nyt kolmen henkilön pään sisään yhtä aikaa tai tällainen niin kuin lyhyin välein, niin hän pystyy samaan aikaan niin kuin koko ajan todistamaan sellaisia pieniä anomalioita siellä, että tuo ei teekään niin kuin hän on sanonut tai tuo salaa asioita, jotka olisi ollut syytä tietää. Kirjan nimi Vieraathan siis tarkoittaa myöskin sitä, että me voimme olla tavattoman vieraita toisillemme. Jopa rakastava pariskunta, joka on ollut pitkään aikaa yhdessä, niin saattaa olla sisimmiltään sellainen, että se partneri ei oikeastaan edes kunnolla tunne eikä tiedä hänen sisimpiä tuntojaan. Niin muun muassa tämä on yksi niistä havainnoista, minkä kautta tätä lähdetään tätä kirjaa tunnelmaa virittämään.
Johanna Sinisalo, tässä romaanissa tarinaa kertovat Sissin lisäksi myös hänen kaksi äitiään. Essi, joka on Sissin biologinen äiti, ja sitten Siiri, joka on Sissin äidin puoliso. Eli tarinassa todellakin on kolme kertoja ääntä. Mutta miten se Sissin kertoja ääni sitten rupesi kehittymään? Miten pääsit sinne 6-vuotiaan lapsen mieleen ja myös kieleen?
No, tässähän tietysti kirjailijalla on ihan hirveän vaikeata oikeastaan käyttää mitään muita malleja kuin omaa itseään. Et toki voi tarkkailla lapsia, ja kuten itsekin tarkkailin, mutta hän on siis kaikin tavoin poikkeusyksilö. Että hän on hyvin varhaiskypsä, ja hänen siellä kirjassa on kohta, jossa lapsipsykologi sanoo, että sanavarasto on vähintään 8-vuotiaan tasolla. Ja nimenomaan sellainen, joka pitää myöskin kovasti siitä omasta lukeneisuudestaan ja haluaa sitten myöskin sen kielen kautta näyttää, että hän osaa hienoja sanoja. Se oli oikeastaan se tämmöinen hyvin tämmöinen niin kuin sanotaan pikkuvanhan lapsen psykologia, millä me lähdin sitä kehittämään.
Miksi valitsit, että tässä romaanissa on nimenomaan nämä kolme kertojaa?
Kaikki mun kirjani kertoo myöskin tietyllä tavalla valta-asetelmista. Ja mun mielestä oli hirveän kiinnostavaa lähteä sellaisesta tilanteesta, jossa perheessä niin kuin vanhemmat edustaa samaa sukupuolta, jolloin ne valta-asemat eivät sukupuolistu. Eli siis toisin sanoen ei voida ajatella, että tuo käyttäytyy tuolla tavalla, koska se on mies ja tuo käyttäytyy tuolla tavalla, koska se on nainen. Molemmat käyttäytyvät oman persoonallisuutensa mukaisesti. Tämä oli aika selvä asia, että mä halusin saada tähän tämmöisen niin kuin tässä suhteessa tasa-arvoisen sukupuolipainolastittoman pariskunnan, jolloin ne valta-asemat näyttäytyy tosi kirkkaasti. Ja sitten minusta oli myöskin erittäin kiva ajatuskoe tämä, että jos perheessä on siis kaksi lasta, joista kumpikin puolisoista on sitten toisen lapsen biologinen äiti, niin tuleeko siinä, vaikka ne molemmat lapset on varmasti on kasvaneet samassa perheessä ja ovat hyvin rakkaita, niin onko mahdollista ajatella, että se kuitenkin jonkinlainen ero näillä lapsilla näiden äitien silmissä on? Saattaisiko se jossain kriisitilanteessa nousta esiin?
Johanna Sinisalo, kun ajatellaan, että romaanin lajityyppi nyt on kauhu, me ei paljasteta tässä juonen käänteitä, koska se vei se lukijalta aika paljon, lähes kaiken, niin sen voi sanoa, että tässä tapahtuu asioita, jotka tuntuvat epätodellisilta. Miten paljon sä kirjoittaessa mietit tällaista niin kuin uskottavuuden dilemmaa?
Mulla on yleensä tapana ajatella sillä lailla, että melkein mikä tahansa tapahtuva niin olisi mahdollista, joskaan ei välttämättä kovin todennäköistä. Ja pidän hyvin paljon sellaisesta kaksoiskoodatusta kirjallisuudesta, jossa esimerkiksi jollakin henkilölle tapahtuu todella hurjaa ja yliluonnollisia asioita, mutta lukijalle jätetään vielä sellainen mahdollisuus, että näillä on luonnollinen selitys. Jolloin, jos tämmöinen luonnollinen selitys on olemassa, ikään kuin vaikka vain siellä lukijan päässäkin, silloin lukijalle alkaa myöskin muodostua sellainen mielikuva, että tämä voisi tapahtua minulle. Ja silloin ollaan siinä asian ytimessä, päästään siihen sellaiseen immersioon, että lukija alkaa sillä vähän niin kuin tekee kirjoittajakäsen sopimuksen siitä, että mä nyt pidän tämän kirjan lukemisen aikana näitä asioita mahdollisina, jolloin hän alkaa niin kuin jännittää ja mahdollisesti kokea pientä pelkoakin siitä, että entäpä jos minulle sattuisi itselleni joskus samalla tavalla. Sen takia mä haluan niin kuin pitää aina teokseni jotenkin sille aika selkeästi kiinni todellisuudessa ja sitten mikäli mahdollista tukea sitä tarinaa jollakin sellaisella jo ihan oikeasti olemassa olevalla, vaikkapa tieteellisellä tiedolla.
romaanin lopussa on kirjalista. Minkälaista tämän kirjan kohdalla Johanna Sinisalo taustatyö oli?
Tässä se oli aivan erityisen mielenkiintoista sen takia, koska nämä tutkimusalueet, mitkä tässä kirjassa heijastelee, niin on sellaisia, jotka on jatkuvassa käymistilassa ja jatkuvasti tehdään uusia löydöksiä ja uusia havaintoja. Eli voi sanoa, että melkein päivittäin jostakin uutishausta löytyi niin kuin uutta materiaalia ja uusia yksityiskohtia. Aika paljon jouduin niin kuin perehtymään ihmisen sisäisiin asioihin, mutta mä myöskin huomasin, että kun yllättävän paljon jouduin hakemaan niin kuin ajantasaista tietoa, siis ihan tällaisesta myöskin perhepolitiikasta. Että siis, että esimerkiksi juuri tästä, että tämmöinen sateenkaariperhe, jolla on tämmöinen aika yllättävä kombinaatio aikuisia ja lapsia ja äitejä ja isiä ja muuta, että miten kaikki tämä niin kuin juridisesti menisi oikein ja tämmöiset asiat vaikkapa, että jos perheessä tosiaan tapahtuu jotakin tämmöistä kriisiyttävää, johon myöskin ulkopuoliset joutuvat puuttumaan, niin minkälaiset ne prosessit ovat?
Johanna Sinisalo, muuttiko joku asia, joku havainto Vieraat romaania sen kirjoitusprosessin aikana?
Joo, siis jossakin vaiheessa sitten myöskin yksi mieshahmo, eli näiden kummankin lapsen biologinen isä, niin halusi päästä ääneen kovasti ja sitten totesin kuitenkin, että mä en nyt halua sotkea häntä tähän perheen sisäisiin asioihin niin sanotusti, vaikka hänkin luonnollisesti aika suuri osallinen oli. Ja sitten mä tein sellaisen päätöksen, että totta kai hän pääsee ääneen niissä tilanteissa, joissa hän on joku meidän havaitsijoista on paikalla ja hänen sanojaan referoi. Mutta sitten he käyvät myöskin sähköpostikirjeenvaihtoa, tämä isä ja nämä äidit. Ja siinä mä pääsin sitten antamaan tälle mieshenkilöllekin äänen. Ja se oli musta niin kuin sillä lailla kiva ratkaisu, koska kuitenkin yksi henkilöistä on sellainen, joka puhuu kuitenkin sillä sellaisella niin kuin pinnan tasolla. Ja sitten myöskin me näemme myöskin näiden äitien sähköposteista sen, että miten he kommunikoivat silloin, kun he eivät pidä sisäistä monologiaa, vaan mikä on se heidän kommunikaatiotapansa sitten niin kuin tämmöisenä niin kuin pintapuolisena ilmiönä. Ja nämä on musta tämmöiset hirveän kivoja, että nämä eri rekisterit, mitä ne niin kuin kertoo sitten ihmisistä, missä tilanteissa ne niitä käyttää, ja myöskin minkälaisia vallankäytön mekanismeja ne rekisterit osoittaa.
Tuliko sulle umpikujia? Pyörität päätäsi.
Mä koitan nyt miettiä kovasti, että tuliko mulle umpikujia, mutta ilmeisesti jos mä en muista yhtään umpikujaa, niin ei varmaankaan. Ne on saattanut olla jotakin sellaisia tiedollisia juttuja, jotka on nimenomaan niin kuin liittynyt näihin tällaisiin kysymyksiin, kuten että jos perheen 6-vuotias lapsi käyttäytyy poikkeuksellisesti ja jos hän käyttäytyy riittävän poikkeuksellisesti, niin voikohan esimerkiksi jatkaa samassa päiväkodissa. Joudun kehittelemään niitä sellaisia proseduureja sitten, että miten saan sen asian järjestymään, että hän voi siellä edelleen vielä jatkaa ja näin edespäin. Huomasi, että jos yrittää kirjoittaa realistista kauhuromaania, että jos ei mennäkään vaan skotlantilaisen Nummen aution luostariin, missä voi tapahtua mitä tahansa, vaan ollaan Tampereen Pajakadulla pienessä kerrostalokolmiossa, niin silloin huomaa yhtäkkiä niin kuin sen, että monta kertaa niin kuin oikein hyvän tarinan esteenä saattaa olla ihan oikeasti se todellisuus, missä me eletään. Ja sitten näitä esteitä pitää kyetä kiertämään.
Minkälaisilla keinoilla, Johanna Sinisalo, pidit yllä kirjoitusvirettä, kun kirjoitit tätä romaania Vieraat?
No, pakkohan on paras muusa, niin kuin kaikki sanovat. Eli mulla oli tietty deadline ja suhteellisen suppea aika sitten kirjoittaa romaanimittainen teksti, joten se tietenkin oli hyvä kannustin. Mutta se oli hyvin hauskaa, kun tosiaan sijoitin tapahtumat kotikaupunkiini Tampereelle, niin käydä retkillä näillä tapahtumapaikoilla. Käydä katselemassa niitä puistoja ja niitä taloja ja rakennuksia, mitä siinä mainittu. Myöskin samaan aikaan se oli taustatutkimusta, eli minä täytyy mennä tarkistamaan, missä on lapsiperheen lähin ruokakauppa vaikkapa.
Minkälainen prosessi tämän romaanin Vieraat kirjoittaminen oli sinulle? Ihmisestä opit ihan varmasti.
Joo, ja perhepolitiikasta opin tosi paljon. Ja sitten mä opin myöskin just tästä kauhusta, että kun tästä, ehkä se oli vasta sen prosessin jälkeen, että kun on kertonut ihmisille, että mulla on kauhukirja tulossa, niin juuri nämä tämmöiset ensimmäiset kysytään suurin piirtein, että onko siinä zombieita tai onko siinä vampyyrejä. Tai sitten ajatellaan, että se on jotakin tämmöistä Stephen King-tyyppistä. Että siis se, että se kauhun käsite on sillä yllättävän kapea. Että musta on tosi kivaa myöskin se, että on pystynyt niin kuin tuomaan niin kuin jonkun tämmöisen ainakin yleisestä katsannosta vähän niin kuin tämmöisen laajentavan kauhuesimerkin. Ja sitten semmoisen asian mä opin, että aina ilmeisesti on joku semmoinen kirja, joka on jossain alitajunnassa, josta on niin kuin pitänyt ja ottanut oppia. Ja tämän kirjan suhteen mä huomasin semmoisen, että mä oon joskus varmaan 70-luvulla lukenut Aira Levinin Rosemaryn painajaisen. Sehän on semmoinen kirja myöskin, jossa koko kirja käytännössä koostuu tämmöisen pariskunnan perhe-elämästä ja tämmöisistä pienistä arkisista sattumuksista, mutta koko ajan siellä jossakin semmoiset pienet anomaliat tihentää jännitystä sitten todella dramaattiseen loppuun. Niin se on varmaan mulla jossakin takaraivossa koko ajan ikään kuin ollut jonakin majakkana ja johtotähtenä, että tällä tavalla on niin kuin musta hauskaa kirjoittaa.
Sä olet taannoisessa haastattelussa sanonut, että kun kirja on valmis, niin ensimmäisenä tulee tunnekauhu ja sitten toisena helpotus. Tapahtuiko Vieraat romaanin, tämän kauhuromaanin kohdalla niin?
Tämän kirjan kohdalla mä muistan siis hyvin elävästi sen niiden ihan viimeisten sivujen kirjoittamisen. Että tarina oli hyvin selkeänä mun päässäni ja sitten kun mä kirjoitin sen loppukohtaukset, niin mun sydän hakkas, kun mä olisin tullut jostakin ylämäkin juoksulenkiltä juuri. Siis se oli todella siis, se oli hyvin intensiivinen kokemus. Mutta sittenhän mulle tuli tämmöinen ikään kuin myöskin sellainen pakollinen sellainen syrjään laittaminen, koska siinähän kesti sitten puolisen vuotta ennen kuin ne kilpailutulokset julkistettiin. Mm. Eli mä jouduin niin kuin unohtamaan ja hylkäämään tämän lapsukaiseni vähäksi aikaa ihan kokonaan. Mm. Se oli siellä jossakin ruususen unessa se kirja sitten ennen kuin toi viesti tästä voitosta tuli.
No entäs sitten, kun se oli kansissa, niin mitä ajattelit siinä vaiheessa? Siinä se on vieressä
pöydällä. Siinä se on, joo. Joo, ei siis tosiaan, se on aina vähän sellainen samanlainen tunne. Monet kirjailijat vertaa sitä siihen, että kun tekijän kappaleet tulee, että se on kuin tois vauvan kotiin. Että se on täysin niin kuin uusi ja se ei ole koskaan aikaisemmin ollut tässä maailmassa ja se on minun.